ብምክንያት ኣብ ቫቲካን ዝካየድ ዘሎ ሓፈሻዊ ካልኣይ ሲኖዶስ ብፁዓን ጳጳሳት ኣፍሪቃ ቤት ምክሪ ከተማ ሮማ ዝመፅእ ዘሎ ሶኒ ኣብዛ ከተማ መዓልቲ ኣፍሪቃ ኮይኑ ክሕሰብ ብውሳኔ ከም ዝተሓላለፈ ክንገርን ከሎ በዚ ምክንያት ድማ ኣብ ህንፃ ካምፒዶልዮ ቤት ምክሪ ከተማ ሮማ ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ኣብ ኣፍሪካ ዝካየዱ ምትሕብባራትን ግብረ ሰናይን ኣማእኪሉ ዝዝቲ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ክካየድ ምዃኑን ምሸት ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ሰዓት 9 ኣብ ሮማ ኣብ ጎዳና ኮንችልያሲዮነ ኣብ ዝርከብ ናይ ሙዚቃ ኣዳራሽ ናይ ኣፍሪካ ባህሊ ዘንፀባርቕ ምርኢት ሙዚቃ ክቐርብ ምዃኑ ተሓቢሩ። እዚ ናይ ኣፍሪካ ወግዓዊ ካልኣይ ሲኖዶስ ብፁዓን ጳጳሳት ኣፍሪቃን ቤት ምክሪ ሮማን ራድዮ ቫቲካንን ቅዱስ ኤጂድዮ ናይ ካቶሊክ ማሕበርን ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ጉዳይ ነልዎ መንእሰያት ዝሓልል ድርገት ብምትሕብባር ዘዳለውዎ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ኣፍሪቃ ብፁዓን ጳጳሳት ኣፍሪቃን ናይ ዝተፈላለየ ዓለም ሓቆፍ ናይ ትራዶ ማሕበራትን ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ክሳተፉ ምዃኖም ተገሊጹ።